Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 6:12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cboli dhe producenti Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj niset drejt Shteteve të Bashkuara. Nepotizmi dhe punësimet partijake zhgënjejnë të papunët në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Ministrja Britanike Theresa May kërkon Bashkimit Evropian shtyrje të Brexitit deri më 30 qershor. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka udhëtuar të premten drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesë të komunitetit katolik shqiptar Shëmpali në Detroit për të marrë pjesë në shënimin e 108 vjetorit të kryengritjes së Malësisë. Kjo është vizita e parë e Haradinajt në SBA që prej vendosjes së taksës doganore prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në nëntorin e vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë kërkuar që qeveria e Kosovës të pezulloj taksën me qëllim që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Australiani Brenton Tarrant, i akuzuari për vrasjen e 50 personave muajin e kaluar në dy xhami në Christchurch të Zelandës së Re, është urdhëruar që të kryejë teste për gjendjen e shëndetit të tij mendor. Ekspertët do të vlerësojnë nëse ai është në gjendje të mirë mendore për të gjykuar apo është i çmendur, ka thënë gjyqtari Cameron Mander. I dyshuari përballet me 50 akuza për vrasje dhe 39 tentim vrasje. Tarrant, 28 vjeçar, i cili e ka përshkruar veten si supremacist të bardh, është paraqitur para gjykatës derisa Sans kanë qenë edhe familjarët e viktimave. Ky sulmier është cilësuar më i përgjakshmi në Zelandën e Re. Shtetet e Bashkuara i kanë refuzuar hyrjen në këtë vend prokurorës së gjykatës ndërkombëtare penale Fatou Bensouda, e cila është duke hetuar krimet që mund të jenë kryer nga forcat amerikane në Afganistan. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë muajin e kaluar se Washingtoni do të refuzojë apo do të pezullojë vizat për stafin e kësaj gjykate që heton pretendime të tilla kundër forcave amerikane apo të aliatëve të saj. Zyra e Bensoudas ka konfirmuar më 5 prill se autoritetet amerikane i kanë refuzuar asaj vizën, mirëpo ka thënë se prokuroria do të vazhdoj punën e saj pa frikë. Shtetet e Bashkuara nuk e njohin jurisdiksionin e kësaj gjykate në qytetarët amerikan, mirë po shtetasit e SBA-s mund të akuzohen për krime që supozohet se kanë kryer në shtetet që janë antare të gjykatës, përfshirë këtu Afganistanin. Gjykata ndërkombëtare penale ende nuk ka marrë ndonjë vendim për nisjen zyrtare të hetimeve në Afganistan. Funksionalizimi i aeroportit ndërkombëtar të Stambollit pritet të përfundojë brenda 45 orëve të ardhshme. Transferimi nga aeroporti ndërkombëtar Ataturk në aeroportin e ri të Stambollit, i cili ka vlerën e 8 miliard dollarëve, ka nisur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Trafiku ajror do të ndalet në të dy aeroportet për 12 orë, duke rinisur më 6 prill, derisa pritet që edhe disa autostrada të mbyllen gjatë kësaj kohe. Kompanitë ndërkombëtare pritet të rinisin fluturimet nga objekti i ri në mesnatën e 6 prillit. Kompania këtë shteti Turkish Airlines ka thënë se do të transferoj 50.000 ton pajisje, ndërkohë që rreth 1800 persona janë angazhuar për procesin e bartjes. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është e gatshme për të mbrojtur në rast se Serbia e dërgon arbitrazh për shkak të taksës prej 100% për mallrat e kësaj të fundit tonë zyrtare të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, njohësit e të drejtës evropiane vlerësojnë se dërgimi eventual i Kosovës në arbitrazh nga Serbia mund të sjellë implikime të reja në favor të subjektivitetit juridik të Kosovës. Kronik e Bekim Bislimit.
Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar mundësinë që Kosovën ta dërgojë në arbitrazh për shkak se sipas asaj me vënien e taksës prej 100% për mallrat e importuara nga Serbia, Kosova e ka shkelur marrëveshjen e Evropës Qendrore për tregti të lirë, e njohur si CEFTA, por në anën tjetër qeveria e Kosovës thotë se është e gatshme për të mbrojtur në rast se kjo çështje arrin në arbitrazh. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e dishme për mundësinë që Serbia ta dërgojë në arbitrazh vendimin për taksën prej 100% për importin e mallrave të saj.
Qeveria e Kosovës nuk është e vetëdijshme, por është e përgatitur në mbrojtje sepse vendimi buron edhe nga marrëveshja CEFTA-s, është konsultu marrëveshja CEFTA-s, por edhe është marrë për çështjet e sigurisë nacionale, si dhe në mbrojtje të prodhimit vendor. Prandaj, qeveria Kosovës dhe kryeministri jonë të bindur se arbitrazhin eventual do ta fitojë Kosova. Vetë fakti që Serbia eventualisht mund ta dërgojë Kosovën në gjykatën e arbitrazhit, do të thonë që Serbia e pranon ekzistencën e entitetit juridiko-politik pavarur të quajtur Republika e Kosovës.
Në anën tjetër, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ditën e njëjtë ka theksuar se shteti i saj aktualisht është duke shqyrtuar nisjen e arbitrazhit pranë CEFTA-s.
To je edini način u ovom trenutku da mi zaštitimo naše interese.
Kjo është mënyrë e vetme që në këtë moment i mbrojmë interesat tona dhe të gjithë ata që kanë nënshkruar marrëveshjet e veta, ti zbatojnë ato marrëveshje gjegjësisht i respektojnë ato, por nëse nuk i respektojnë, atëherë natyrisht që i bartin pasojat në përputhje me kontratat që janë nënshkruar, ka thënë Brnabić. Lidhur me paralajmërimet e qeverisë së Serbisë, ka reaguar edhe ministri i tregtisë dhe industrisë i qeverisë së Kosovës Endrit Shala. Përmes një komunikate për media, ai ka thënë se Serbia nuk ka bazë për ta dërguar Kosovën në arbitraj. Si pas ti shtetet antare të CEFTA-s, duke u bazuar në nenin 22, paragrafi 2 i kësaj marveshje, kanë të drejtë të kërkojnë konsultime bilaterale kur ka probleme. Ai ka theksuar se ka pranuar dy kërkesat të tila nga ministrat përkatës të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilët nuk janë adresuar qeverisë Republikës së Kosovës, por në adres të unëmikut. Rrjedhimisht, ministri Shala nuk ka pranuar takime bilaterale në emër të Republikës së Kosovës. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se Serbia bazuar në marrëveshjen e CEFTA-s mund ta çojë Kosovën në arbitrazh.
Bin shkumja në arbitrazh. Po në sunmikut nuk mund të prodhon kurfar efekti juridik më në Kosovë. Do të thonë shkumja me Kosovën në arbitrazh do të ishte një rrethon tjetër sepse kjo do ta fuqizonte subjektivitetin juridik të Kosovës, gjasë Serbia mendoj se nuk do ta bëni diçka të tillë, gjasë nuk e kanë ndërmarrë edhe detajin, duke referuar mos pranimit për pas konsultime me qeverinë e Kosovës. Përkundër asaj që po në shkurt se ka qenë në miku rrethonat kanë dëshuar dhe po të mos ishte ashtu atë, pse un miku nuk e tërheq taksën. Çfarë pyetje? Pse nuk është miku që ka vendosur për rrethish nuk mund me e ato fare. Dhe çfarë efekt do të kishte nëse ose unë do të na shkon drejt me Kosovën sot, mendoj se nuk don koment fare, sepse ku çfarë efekti nuk do të prodhon të me Kosovën.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit 2018 ka vendosur masën e taksës prej 10% për prodhimet e importuara nga Serbia, e cila taksë me 22 nëntor të pati viti me vendim të qeverisë së Kosovës ishte ngritur në 100%. Për shkak të kësaj mase, Serbia ka ndërprerë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në Bruksel. Për Radio në Evropë e Lirë nga